kad lebt, da lebe ich. Du hast Patex.
No metināšanas līdz pat rūpīgiem galdnieka darbiem tā var raksturot klavieru tapšanas procesu. Smalkas stīgas, klavieru taustiņi un filigrāni precīzi darbs, jauni izaicinājumi un nepārtraukta izaugsme savā arodā. Tieši kūdīgā turpmāk tiks radīti unikālie Dāvida Kļaviņa mūzikas instrumenti. Kā radusies šāda iecere, atklāja Dāvids Kļaviņš.
Biju, var teikt, nebrīvprātīgi trīs mēnešus Latvijā paliku, tā teikt, dēļ tām robežas liekšanām, kas Covid sakarā tika martā pasūdināts. Es biju tieši atbraucis, lai Ventspilī klavietu skaņot tās lielās, un tā tika aizklapēts robežas, un netika atpakaļ uz Ungāriju. Es nezināju vēl to no sākuma, cik ilgi man te būs jābūt, bet jo ilgāk laiks gāja un kādu galā sanās trīs mēneši. Tad es sapratu, ka man laiks skrien prom, es nepagūšu savas uzdevumus veikt, kas man mājā būtu jāveic klavieres pasūtītās. Īpaši tās lielās klavieres, kuras mēs te redzam, ir sagatavu priekš vienu amerikāņu klientu.
Tā roku rokā esot kopā ar Latvijā un kūdīgā zināmajiem mākslas un mūzikas talantiem apveltītajiem līcīšu ģimenes pārstāvjiem un pavadot dzīvi kūdīgas puses gleznainajos laukos, tapusi ideja pārcelt klavieru būs ražotni no Ungārijas uz Latviju. Dzimis Vācijā pabijis dažādās vietās pasaulē, pēdējos gadus strādājis Ungārijā, bet tieši Latviju Dāvids Kļaviņš sauc par tēvzemi, kur atgriezties.
Un man likās tā kā loģiska doma, man Ungārijā arī trūka cilvēku. Mēs ar Dāvi jau vairāk runājamies, skaidrāks kļuva, ka tā būtu laba ideja sadarbojoties ar viņu, viņu māsu Maiju, kas mums arī šeit mehānikas un klavitūras skrūvē, un vienu senu draugu no Ventspils, Anci. Un tad mēs atradām šīs tēpes, tas bija pirmais meklēt tēpes, un mēs redzējām šīs tēpes, tas bija diezgan grausts stāvoklī, bet industriāls rādums, jo te bija agrāk smago mašīnu remonti notika, jeb autobusu remonti. Tad tā kā atsevišķi garažu vienības, var teikt. Īpašnieks sakārto tos tēpes, un viņam patīk īpaši tā ideja, ka mēs ar klavieru būtu gribētu nākt iekšā, viņš ļoti pretim nākošs bija ļoti, nu, pilnīgi pēc mūsu vēlmēm sagatavoja tēpes, bija gatavs sagatavot. Un, kad tas jautājums bija atrisināts, tā jau vienmēr skaidrāks kļuva, ka tas ir ļoti prātīgs lēmums pārcelt visu uzņēmumu.
Kopš septembra sākuma darbs notiek jau kuldīgā, tad dzirdam arī instrumenta skaņas, kādas raksturīgas tikai Dāvida Kļaviņa radītajām klavierēm. Konkrētais instruments, ko fonā spēlē pats meistars, ir izmēros mazākais. Klavierēm ir 64 taustiņi un tas sver 100 kilogramus. Dāvids Kļaviņš sarunā atklāja savu instrumentu īpašā skanējuma noslēpumu.
Mēs esam vienīgie, kas šāda tipa klavieres būvē, un tā kā pasaules līmenī nav nekādas konkurences vispār. Ja kāds grib tos specifiskos instrumentus, ko mēs būvējam, viņam spiest tā kā tā jāpasūta pie mums. Praktiski mēs jau būvējam divus tipus klavieres. Tās viens ir maziņās, sauktās un akordu klavieres, kurās atšķirās īpaši ar to, ka viņām ir tikai viena stīga uz katru to, ka parasti klavierim ir trīs stīgas vai divas stīgas basā, pašā zemākā basā tikai viena. Un absolūtās pretstats ir šīs lielās klavieres, pie kurām ja mēs te stāvam, kas ir maksimālais koncerts instrumentu skanējums. Tas nozīmē, skan daudz spēcīgāk, piemēram, runājot par skanējumu spēku kā tādu, daudz ievērojami spēcīgāk nekā jebkurš koncertu frīļas.
Instruments, kas pašlaik izskatās kā metāla konstrukcija ar dažām koka detaļām, skanēšot jau pēc mēneša. Viena tāda instrumenta būvniecība ilgst aptuveni gadu.
Šis ir lielais gads, kas ir no Ungārijas atceļojis, tas ir priekš lielām klavierēm. 5 metri reiz 2,5 metri lielums, platums viņam ir. Tā kā likumsakarīgi viens solis pēc otra atrisinājās tie jautājumi, kam bija jāatrisinās. Tad es nodibināju uzņēmumu šeit pēc Latvijas likumdošanas, viss korekti. Var teikt tā, ka mēs viens klavieres aizsūtam, nākamais pasūtījums nāk iekšā. Tā kā mums, var teikt, gandrīz 100% klienti ir faktiski ārzemēs. Un mēs varam, ceram arī viens otrs klavierītes Latvijas tautiešiem pārdot.
Visu var izdarīt Latvijā, es šeit redzu metāla konstrukcijas pamatā, ja?
Jā, tas pamatā
ir metāls.
Tas sver tūpu 700 kg. Mēs turpmāk varēsim gatavot visu šīs lietas Latvijā, tikai man materiāli bija apsūtīt specifiski materiāli Vācijā. Tā kā, piemēram, rezinātors, ko mēs šeit redzam, tas ir speciāli koks, kas ir kalna egle. Un Vācijā ir viens piegādātājs, viens vienīgs, kurš gatavo visiem mūzikas instrumentiem vispār to skaņas koku. Īpaši veidojams, jo diagonālē ir gandrīz 4 metri. Nav viegli atrast tādu tīru šķiedru, nu, perfektu šķiedru, bez bojājumiem, bez zariem, bez kaut kā.
Kas no vietējiem ir iespējams?
Jā, nu, visas metāla lietas mēs noteikti no vietējiem varam, varēsim dabūt. Mums jau ir iestrādes ar Liepājas uzņēmumu, vien mēs runājam par rāmju gatavošanu. Un mums šeit arī kaimiņos ir viens metāla meistars, kurš mums ļoti izpalīdz ar dažādiem darbiņiem.
Dāvids Kļaviņš klaviera būve apgūs Vācijā. Līdz šim radījis vairāk nekā 30 instrumentus un vismaz 10 esot jau padomā. Tagad tie tiks radīti nevis Ungārijā, bet Latvijā, Kuldīgā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.